7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Experții ruși controlează vinul moldovenesc la sursă pentru o eventuală reluare a importurilor.
Azi o să fie la careva din întreprinderi. Care întreprinderi e discreția lor. Ne-au asigurat că o să stărui maximal să cuprindă cât mai multe întreprinderi.
Republica Moldova cere ajutor internațional pentru compensarea efectelor secetei.
De ce se consideră guvernul Tarlev nedreptățit de mass media? Un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Este europenii cu un pas mai aproape de călătoria fără vize în Statele Unite. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Guvernul Vasile Tarlev a aprobat regulamentul privind scutirea de achitare a taxei pe valoare adăugată până la 1 iulie 2008 pentru importatori și ulterior comercianții de produse cerealiere. Informează agenția Mold Press. Documentul prevede că beneficiarii de scutirea plății TVA vor fi toți agenții economici, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică. Mai multe despre ședința de guvern de la Chișinău imediat în timpul programului. Generalul maghiar Biro Hiudor, șef adjunct al biroului pentru îngrijirea mormintelor celor căzuți la datorie, director al Institutului de Istorie Militară de pe lângă Ministerul Apărării al Ungariei, a cerut primarului general al Chișinăului Dorin Chirtoacă ridicarea unui monument în Chișinău în memoria soldaților maghiari morți în al doilea război mondial pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova. Solicitarea are la bază un acord interguvernamental semnat între Ungaria și Republica Moldova încă din anul 1998. Conform acestui document, partea ungară, la rândul său, își asumă obligativitatea de a satisface o solicitare similară din partea Republicii Moldova. Potrivit agenției BASA Press, Chirtoacă a declarat că susține această cerere. Fostul ministru de interne al României, Mihai Chițac, a fost trimis în judecată în dosarul Mineriadei din 1990 de către procurorii secției parchetelor militare. În același dosar este acuzat și fostul președinte Ion Iliescu, dar ancheta în cazul său va fi continuată de procurorii civili. Georgia afirmă că are dovezi care ar demonstra că două avioane rusești Suhoi 24 au violat luni spațiul aerian al Georgiei și au lansat o rachetă la o distanță de 65 de kilometri de capitala Tbilisi, în apropiere de Osetia de Sud. Experții georgieni au identificat racheta, care nu a explodat, ca fiind de producție rusească, Raduga KH-58. Mai multe informații imediat în timpul programului. Compania rusească de stat Gazprom a anunțat că a primit de la Belarus toată datoria de aproape jumătate de milion de dolari pe care o avea Minskul și că livrările de gaze naturale vor continua în mod normal. În bisericile ortodoxe din Moscova au avut loc astăzi comemorări ale victimelor marii terori staliniste din 1936-1938. Ceremoniile marchează 70 de ani din momentul în care, în districtul Butovo din Moscova, au început execuțiile în masă. În acest district, numai NKVD-ul a omorât cel puțin 20.000 de oameni, iar în perioada marii terori au fost omorâți în jur de 40 de milioane de oameni. La locul de comemorare a fost adus o mare cruce de lemn făcută într-o mănăstire din nordul Rusiei, mănăstire care în perioada comunistă fusese transformată în închisoare. Directorul memorialului de la Butovo, Igor Garkavi. Credem că acest memorial în secolul 21 n-ar trebui să aibă doar o biserică și o cruce, dar și un muzeu care ar trebui să aibă și arhivele complete ale terorii prin care a trecut societatea în 1937. Armata americană a anunțat că în timpul unui raid aerian de la Bagdad împotriva unei rețele de traficanți de arme dinspre Iran a omorât cel puțin 30 de militanți și a reținut alt 12. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De un an și patru luni, Moldova nu mai exportă vinuri pe piața ei tradițională, cea din Federația Rusă. În cele 16 luni de embargo, problema vinurilor a fost discutată la cel mai înalt nivel și a fost prezentată de liderii politici ruși și moldoveni ca practic rezolvată. Deocamdată însă, tratativele între producători și importatori continuă, iar mesajele care vin de la Moscova par să spună: vom relua importurile, dar numai în condițiile noastre. Despre cel mai recent episod din istoria embargoului, relatează de la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Lina Greu.
5 experți de la Inspecția Sanitară Rusă Rospotrebnadzor au sosit în după amiaza zilei de astăzi la Chișinău pentru a inspecta combinatele vinicole moldovenești în perspectiva reluării exporturilor pe piața rusă. Potrivit oficialilor din cadrul Agenției Moldova Vin, programul experților ruși care vor lucra în două echipe nu a fost încă stabilit, aceștia urmând să decidă asupra unei liste de întreprinderi ce vor fi inspectate. Această listă ar putea sau nu ține cont de lista propusă de specialiști de la Moldova Vin, în care au fost incluși 36 de producători care în anul 2005 au avut cel mai mare volum de export de vinuri în Federația Rusă. Șeful serviciului de presă al Agenției Moldova Vin, Iurie Mudrea.
Sunt 5 la număr, grupă de experți, în frunte cu Boris Buchitko. Ei o să lucreze până pe data de 13, inclusiv azi. Azi o să fie la careva din întreprinderi. Care întreprindere e discreția lor. Ne-au asigurat că o să stărui maximal să cuprindă cât mai multe întreprinderi. Noi am anunțat absolut pe toți care au lucrat piața rusit și e pregătiți de verificare.
În opinia noastră, ca specialist care cunoaște domeniul fabricilor de Moldova, corespund standardelor necesare pentru a produce vin de calitate? Sau?
Majoritatea absolută chiar pot să fabrice vin de calitate înaltă, nu mai rău decât celelalte companii străine care vând piața Rusiei.
Specialiștii din cadrul Agenției Moldova Vin evită să se pronunțe asupra perspectivelor și termenelor concrete de reluare a exporturilor spre Rusia, chiar și în cazul unor eventuale concluzii pozitive a experților Rospotrebnadzor. În luna aprilie, alte 10 întreprinderi moldovenești au fost inspectate de Rospotrebnadzor, iar 4 dintre ele, dintre care 2, Kvint și Buchet Moldavia, activează în regiunea transnistreană, au obținut aprobări pentru a începe exportul pe piața rusă. Cu toate acestea, exporturile nu au fost încă reluate, iar președintele Vladimir Voronin a declarat acum 2 săptămâni că, în pofida promisiunii primite din partea președintelui rus Vladimir Putin, reluarea exporturilor rămâne incertă. Referindu-se la anunțul Rospotrebnadzor privind permisiunea de a exporta dată celor 4 întreprinderi, președintele Voronin a declarat, citez, că nu va accepta pentru nimic în lume ca cineva să dicteze care și câte vor fi întreprinderile ce vor putea exporta vin pe piața rusă. Experții moldoveni sunt sceptici în ceea ce privește perspectivele deschiderii pieței ruse și estimează că, în cel mai bun caz, Moldova va recupera 10% din volumul pieței de altă dată. Veceaslav Ioniță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
A fost o problemă politică și, respectiv, cesarea vânzărilor de vin în Rusia n-a avut un suport economic. După viteza cu care lucrează Rospotrebnadzor, îmi dau seama că decizia politică de a deschide piața pentru Moldova încă nu este definitivă. A doua parte a lucrurilor. Dacă chiar ar exista decizia politică că vinurile pot să vină înapoi și piața rusă, nu vor veni în volumul care trebuie. În Rusia, acum se mai întâmplă încă un lucru care nu a mai fost. Are loc o schimbare destul de rapidă a preferințelor consumatorilor. Nu uităm că vinurile noastre au venit în piața rusă doar atunci când Rusia și-a trecut perioada de sărăcie și în 2002-2003 brusc s-a majorat consumul de vin și au trecut la vinuri ieftine. Acum Rusia se plasează puțin segmentele mai de sus și vinurile noastre nu prea au șansă să ajungă. Vinul argentinean livrat în portul Novorossiysk costă 35 de euro cent litru. Piața noastră practic foarte ușor este cucerită de alte țări. Pe altă piață noi nu prea avem șansă. Din cauza aceasta, per total, credem că maximul ce vom reuși noi pe piața rusească este 10% din volumul care l-am avut până în prezent. Iar ca preț poate un 15-20%. Alții au spus la nivel de 30-40 de milioane de dolari.
Mai spune Veceaslav Ioniță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Să mai menționăm aici că în anul 2005, livrările de vin moldovenesc pe piața rusă s-au ridicat la 250 de milioane dolari. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Seceta a făcut în Republica Moldova mai multe pagube decât s-a crezut până acum. Guvernul Tarlev a făcut o nouă analiză a pierderilor suferite de țărani și a ajuns la concluzia că nu-i va putea compensa fără ajutor din străinătate. Lansată aseară de ministrul Agriculturii, cererea de sprijin internațional a fost explicată astăzi la o ședință de guvern. Cum anume veți afla din relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Dacă donatorii externi vor da curs solicitării lansate de guvernul de la Chișinău, care le-a cerut o cantitate de aproape 300.000 de tone de producție agroalimentară ca să minimalizeze efectele secetei, beneficiarii acestui ajutor vor fi persoanele cu venituri modeste și producători agricoli. Cel puțin aceasta este promisiunea guvernului. Ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenko.
Este un mecanism de monitorizare a ajutoarelor umanitare care va servi drept mecanismul de bază pentru ajutorul populației, ceea ce este legat de ajutorul producătorilor agricoli. Deci noi ne-am bazat pe mecanismele de existență de acum de subvenționare. Noi vom monitoriza la orice nivel, deci primirea, depozitarea, deci repartizarea și utilizarea acestor ajutoare după destinație.
Ministerul Agriculturii, care a avut sarcina să facă estimări, a ajuns la concluzia că Republica Moldova are nevoie de 72.000 de tone de făină de grâu, 9.500 de tone de făină de secară, aproape 90.000 de tone de cartofi, 85.000 de tone de lactate. De asemenea, Republica Moldova are nevoie de 13.000 de tone de semințe de cartofi, 10.000 de tone de mazăre, 9.000 de tone porumb și aproape 4.000 de tone de grâu de toamnă. Cum au evaluat autoritățile necesarul de producție pentru populație, explică Anatol Spivacenko.
Am făcut calculul care este necesitatea țării, deci parcursul unui an până la anul viitor, până la Rada Nouă, deși am produs și vom produce încă până la sfârșitul anului. Producătorii agricoli au înregistrat pierderi și toate aceste pierderi noi le-am reflectat în cerința care am înaintat față de donatori.
Ministerul Finanțelor a deschis deja două conturi în euro și dolari pentru a colecta ajutoarele umanitare. În Republica Moldova, în perioada 13-20 august, vor sosi reprezentanți de la Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, care vor evalua consecințele secetei. Ulterior, raportul va fi transmis donatorilor externi. Analistul Igor Volnitsky consideră totuși că ajutoarele umanitare, chiar dacă vor ajunge în Republica Moldova, nu vor fi repartizate în mod echitabil.
Unele partide de opoziție deja au bătut alarma și atenționează că puterea intenționează să acorde predilecție, să favorizeze anume raioanele în care la conducere sunt reprezentanții săi. Dacă era constituit din timp un fond de intervenție în agricultură, la această situație nu se ajungea și noi acum nu umblam cu mâna întinsă pe la diferiți donatori peste hotare.
Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli susține că pierderile țăranilor provocate de secetă se vor ridica la aproape $1 miliard. Culturile afectate cel mai mult de secetă sunt grâul, floarea soarelui și sfecla de zahăr. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Comentariul de săptămâna aceasta al scriitorului și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, se numește O guvernare nedreptățită.
Incredibil, dar adevărat. Președintele și premierul Republicii Moldova, cei care au dat mereu impresia că nimeni nu mișcă în țară fără știrea lor, râul Ramul, vorba poetului, se plâng că nu au acces la televiziunea și la radioul de stat. Deși impresia generală este exact pe dos, și anume că instituția din dealul Schinoasei, în pofida multiplelor sale coafaje, a rămas o unealtă politică, oglinda unei Moldovei edulcorate, filtrate potrivit gusturilor puterii. S-ar putea ca administrația de vârf a statului să apară mai rar pe micul ecran, însă opoziția, cu excepția campaniilor electorale, este în continuare boicotată de televiziunea publică. Președintele Voronin a adresat în timp multe vorbe grele politicienilor democrați, acuzându-i de trădare, de cârdășie cu regimul Smirnov, care i-ar finanța. A pretins, fără a aduce probe, despre unii dintre ei că ar fi fost agenți KGB. Și toate aceste acuzații au fost difuzate generos de mediile electronice. Politicienilor atacați de șeful statului, însă, nu li s-a oferit dreptul la replică, șansa de a-și apăra numele de etichetele infamante ce li se agățau. Cum se explică atunci această retorică supărată a puterii, când toată lumea constată că televiziunea de stat a rămas, bine mersi, subordonată politic, populată de așa zici veterani de mult ieșiți din mână și de jurnaliști de școală nouă care au învățat repede să se plieze la semnalele celor de sus? Poate explicația acestei supărări trebuie căutată în debarcarea președintelui CCA, Mihalache, care, văzându-se încolțit, a avertizat că noul președinte al instituției, Vlad Țorcanu, va începe românizarea în forță audiovizualului moldovean. Mutare greșită, cum se zice în șah. Rostind aceste cuvinte, domnul Mihalache și-a deconspirat misiunea cu care a fost trimis la CCA de către partid, adică să vegheze ca mediile electronice din Moldova să nu reflecte corect realitatea, cu toate contradicțiile ei, ci să lupte împotriva românizării, acest bau-bau al actualei puteri, căpcăunul ce stă să înghită Moldova, precum vârcolacii luna în basmele populare. Domnul Tarlev se plânge că televiziunea nu oglindește marele realizări ale guvernului său, dar poate că aceste realizări nu prea există, de vreme ce o televiziune atât de cuminte nu le-a descoperit. De altfel, se poate face ușor un test. Cât de dispus ar fi premierul Tarlev să participe la o întâlnire în direct la televiziunea de stat cu ziariști de la cele mai diverse publicații pentru a-și prezenta, fără denaturare, isprăvele cabinetului, după exemplul premierilor din țările europene? Sau de ce nu ar face domnul Voronin în această încercare? Președintele preferă mai degrabă să acorde interviuri în limba rusă unor posturi private din Chișinău, la care blamează opoziția, dar nu vine cu același discurs la televiziunea publică. Supărările la adresa televiziunii ar putea să anunțe că puterea pregătește un nou asalt asupra mediilor electronice, în perspectiva viitoarelor alegeri, și că în loc să asistăm la o primenire spectaculoasă, vom avea o chemare la ordine a acestora. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Georgia afirmă că are dovezi care ar demonstra că două avioane rusești Suhoi 24 au violat luni spațiul aerian al Georgiei și au lansat o rachetă la o distanță de 65 de kilometri distanță de capitala Tbilisi, în apropiere de Osetia de Sud. Experții georgieni au identificat racheta, care nu a explodat, ca fiind de producție rusească, Raduga 58. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut comunității internaționale să condamne Rusia pentru această acțiune. Mihail Saakashvili a vizitat ieri zona și a lansat în această dimineață un apel către comunitatea internațională. Cred că toată lumea înțelege că acest incident este parte dintr-un lanț, ciberatacuri împotriva Estoniei, bombardarea teritoriului georgian în martie, incidente ce nu au fost urmate de un răspuns ferm din partea comunității internaționale. De aceea, oamenii care întreprind aceste acțiuni și nu caut să condamn pe nimeni, dar cineva trebuie să facă aceste lucruri, pot să se simtă bine și pot crede că e în regulă să facă așa ceva și poate și ceva mai rău. De aceea ar trebui să-i oprim înainte de a face ceva încă și mai rău. Ieri, ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care dezmințea, cităm, în mod categoric, afirmațiile venind de la Tbilisi și lăsase să înțeleagă că Georgia ar fi pus la cale întregul incident pentru a provoca tensiuni în Osetia de Sud. Adjunctul asistentului de stat pentru afaceri euroasiatice de la Washington, Matthew Braiza, a respins ieri la fel de categoric sugestia Moscovei și a cerut Moscovei, cităm, să își controleze retorica. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos, și-a exprimat îngrijorările și a cerut ambelor părți reținere, afirmând că OSCE-ul urmărește cu mare atenție evoluțiile dintre Moscova și Tbilisi. Nu este pentru prima dată când Georgia afirmă că Rusia îi violează spațiul aerian. În declarația sa, președintele de la Tbilisi vorbea despre incidentul din luna martie, când autoritățile georgiene au afirmat că elicoptere rusești au tras în ținte aflate în strâmtoarea Codori, aflată în apropiere de regiunea separatistă Abhază. Rusia a negat și atunci orice implicare, iar o investigație a Națiunilor Unite a spus că nu este limpede cine a declanșat focul. De data aceasta, autoritățile georgiene spun că implicarea Rusiei este neîndoielnică și au invitat ambasadorii occidentali de la Tbilisi să facă un tur în regiunea în care a fost găsită racheta și au furnizat fotografii și informații radar Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa. Ministrul adjunct al apărării de la Tbilisi, Baku Kutelia, a declarat Europei Libere. Faptele sunt de netăgăduit. Avem date tehnice de pe radarele noastre care monitorizează spațiul nostru aerian. Vreau să vă spun că radarele noastre monitorizează acum întreg spațiul aerian georgian și detectează toate obiectele zburătoare ce apar, le identifică și le stabilește viteza și traiectoria. Batu Kutelia a spus și că în arsenalele militare ale Georgiei nu există avioane de război care ar fi putut lansa o rachetă precum cea lansată luni la 65 de kilometri distanță de Tbilisi.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat la sfârșitul săptămânii trecute o lege mult așteptată de noi membri ai Uniunii Europene. Aceasta prevede abolirea vizelor de intrare în Statele Unite pentru 13 țări, majoritatea din Europa de Est, considerate aliați în războiul împotriva terorismului. Felul cum a fost formulată până la urmă legea nu a mulțumit însă toate guvernele est-europene. De ce, veți afla imediat de la Lucian Ștefănescu.
Est-europenii sperau ca sprijinul pentru Statele Unite în zone de conflict ca Afganistanul sau Irakul să fie factorul hotărător în dezbaterea despre vize. Legea semnată de președintele Bush prevede însă și alte condiții pe care le îndeplinesc doar cehii și estonienii. E vorba în primul rând de procentul de cerere de vize respinse la ambasadele din țările respective. În Cehia și Estonia, acest procent este de sub 10%. În Polonia și România, 25% din solicitanți, adică unul din patru, nu primesc viza. Explicația este că din aceste două țări, dar și din altele, prea mulți turiști își depășesc încă viza de ședere în Statele Unite, de obicei pentru a munci, adesea fără acte în regulă. După acest criteriu, nu se califică pentru regimul fără vize nici Ungaria, nici Slovacia, nici Lituania sau Letonia, chiar dacă au un procent de cereri respinse mai mic decât Polonia și România. Presa din Cehia a comentat știrile de la Washington cu entuziasm. Este un moment pe care l-am așteptat 17 ani, scrie ziarul Dnes, adăugând că cehii vor putea merge fără viză în America începând din 2008 sau 2009. În Polonia, în schimb, domnește dezamăgirea. Ziarul Rzeczpospolita a scris că menținerea Poloniei pe lista țărilor care au nevoie de viză americană va fi o mare lovitură pentru publicul larg polonez. O lovitură cu atât mai gravă, scrie ziarul de la Varșovia, cu cât vine chiar când americanii încearcă să convingă Polonia să accepte instalarea pe teritoriul ei a unei baze de rachete. Presa americană scrie însă că polonezii, slovacii sau românii nu au motive să fie necăjiți. Legea discutată de Congresul American este flexibilă și va permite ca și aceste țări să fie scutite de vize într-o etapă viitoare. Așa susține inițiatorul legii, senatorul republican George Voinovich, care a declarat că renunțarea la vize pentru toți aliații est-europene ai Americii este o simplă chestiune de timp. Toți noi membri ai Uniunii Europene au făcut lobby intens la Washington ca să scape de vize. Ei au fost sprijiniți și de Bruxelles, care a cerut americanilor să aplice aceleași măsuri pentru toate cele 27 de țări ale Uniunii. Din știrile primite de la Washington, se pare însă că americanii nu consideră calitatea de membru în Uniunea Europeană drept o condiție suficientă pentru liberalizarea regimului de vize. Mai mult, Statele Unite intenționează să introducă măsuri de securitate suplimentare pentru toți europenii care intră în America fără vize. Washingtonul ar vrea ca aceștia să furnizeze date personale înainte de plecare peste ocean într-un formular electronic. Măsura ar fi necesară, în opinia americanilor, pentru a stăvili intrarea în țară a unor potențiali teroriști care au dobândit pașapoarte europene. Unele țări de pe bătrânul continent, în frunte cu Germania, protestează însă vehement, spunând că furnizarea de date personale detailate ar fi un atac la viața privată.
A fost Lucian Ștefănescu. În România, moartea patriarhului Teoctist a readus în atenția publicului colaborarea clerului cu fosta poliție secretă comunistă Securitatea. Cum se reflectă această preocupare în presa scrisă, am aflat de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Colegiul pentru studierea arhivelor Fostei Securități se pregătește să verifice dosarele înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Starea de spirit care încojoară această știre e ilustrată și de un titlu din ziarul Gândul. CNSA se prinde curaj și intră sub sutane. Cotidianul informează că începând cu 28 august, circa 25 de mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi eparhioți vor fi invitați la sediul instituției pentru a da detalii despre eventualele lor raporturi cu securitatea comunistă. Într-un editorial, de asemenea, din Gândul, Florin Negruțiu se îndoiește că această aparent eroică hotărâre a CNSAS ar fi altceva decât o vastă operațiune de albire a imaginii celor cercetați. După cum se știe, în România, deschiderea dosarelor preoțimii nu este bine privită și aceasta în cercuri destul de largi. Colegiul nu ar avea, în opinia lui, credibilitatea necesară, pentru că este numit pe criterii politice. Partidele politice n-au avut curajul să trimită în colegiu oameni cu verticalitate, personalități consistente și, deci, nemanevrabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pentru albanezii din Kosovo, aceasta ar putea să fie ultima vară fără independență. După ce Națiunile Unite n-au reușit să stabilească un statut final al provinciei, sarcina a fost preluată de așa-numitul grup de contact. Spre deosebire de ONU, grupul pare hotărât să rezolve problema repede. Belgradul și Priștina au la dispoziție 120 de zile, numai mult, în care să caute o cale de conviețuire. În caz de eșec, rămâne doar varianta separării. Unul din diplomații cei mai implicați în acest ultim efort de mediere este americanul Frank Wisner. El a acordat Europei Libere un interviu pe care îl rezumă Victor Eschenazi Moroșan.
Întrebat care sunt modalitățile pentru noua rundă de negocieri și dacă se poate spune că a fost pus deja în funcțiune cronometrul, ambasadorul Frank Wisner a răspuns: Declarația secretarului general ONU conduce la concluzia că el așteaptă un raport din partea Troicii înainte de 10 decembrie. Așa că am început lucrul și aștept să mă întâlnesc săptămâna aceasta la Londra cu ambasadorul Germaniei, Wolfgang Ischinger, și cu cel rus, colegul Alexander Botsan Harchenko. Vom pleca probabil direct în regiune. Primul pas al Troicii este să viziteze regiunea, dar plănuiți convorbiri directe între Priștina și Belgrad? A fost a doua întrebare pusă ambasadorului Wisner. Cred că în momentul acesta trebuie să ne așezăm și să reflectăm la ce va fi de făcut. Trebuie de asemenea să organizăm o întâlnire cât mai curând cu părțile în cauză pentru a le asculta dorințele. Așa că nu vreau să fac nicio precizare. Este vorba de o negociere serioasă care acoperă probleme importante și va trebui să vedem dacă este posibil să fie identificate puncte comune și să îndreptăm regiunea spre pace și stabilitate. Așa că nimic nu este exclus, dar, repet, abia ne-am început misiunea și nu vreau să prezic formatul pe care îl vom urma. Întrebat dacă există vreun format al negocierilor și o agendă detaliată, Frank Wisner a răspuns: Nu, doar să spunem lucrul important, anume că ambele părți, guvernul de la Belgrad și autoritățile de la Priștina, ne-au asigurat în mod solemn că vor participa fără rezerve în această rundă de negocieri. Despre elementele ce vor fi discutate, Wisner a precizat: Fiecare parte, Belgradul și Priștina, are gândurile sale. Trebuie să li se dea toate drepturile de a și le exprima în jurul mesei de negocieri. Sunt sigur că partea sârbă va vrea să se concentreze pe chestiunea statutului. Sunt sigur și că partea albanezo-kosovară va dori să atace aceeași problemă. Apoi se va pune problema despre felul în care Kosovo și Serbia vor continua în viitor și cum se vor plasa în regiune. Sunt multe chestiuni, dar vreau să subliniez, nu eu voi sugera agenda pentru convorbiri. Cred că responsabilitatea le revine părților și am fost asigurați că ele vor contribui în mod serios, a spus Frank Wisner.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Lucia Bacalu, redactor șef la ziarul Unghiul din Ungheni.
Ungheniu a avut parte de o săptămână fierbinte. Mai întâi și-a dat demisia șeful Direcției Generale Raionale Învățământ, Tineret și Sport, Victor Dereș, apoi a fost destituită din funcție șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Aurelie Varvariuc. Ambii au candidat pe listele Partidului Comuniștilor la funcția de consilieri în alegerile locale. Despre toate acestea informează cu lux de amănunte ziarul Unghiu. Am impresia că actuala coaliție a forțelor democratice respinge din start tot ce e legat de fracțiunea comuniștilor. Greșelile acestea s-au mai făcut odată. Dacă au de gând să calce pe aceeași greblă, n-au decât să o facă. A comentat pentru ziarul Unghiu această situație Valeriu Calmațui, liderul fracțiunii comuniștilor din Consiliul Raional. Guvernul nostru încă nu a găsit soluții, titrează în prima pagină ziarul Unghiu. E vorba de o întâlnire recentă a viceministrului agriculturii, Ștefan Calancea, cu agricultorii din raionul Ungheni. Deși cei prezenți așteptau ca oficialul să le vorbească despre situația creată în legătură cu seceta și ce are de gând să întreprindă guvernul pentru a ajuta agricultorii, viceministrul le-a vorbit timp de o oră despre consolidarea terenurilor și crearea stațiilor tehnologice de mașini. Ceea ce se întâmplă azi în agricultură e o catastrofă. Am așteptat altfel de discuții. A replicat la finele întâlnirii unul dintre cei mai mari producători agricoli din raion, Mihai Diaconu. Cozonacul și plăcintele moldovenești trebuie valorificate. La o asemenea concluzie au ajuns participanții la atelierul de lucru Valorificarea produselor tradiționale alimentare, organizat la Ungheni în cadrul proiectului Suport Regiunii de Frontieră Ungheni, Republica Moldova-România, de către Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni, în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Iași 2003.
A fost Lucia Bacalu, redactor șef la ziarul Unghiul din Ungheni. Emisiunea de seară a Europei Libere se apropie de sfârșit. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicodean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.